Ahoj piloti a pilotky, zdraví vás Jirka Zábranský. Hostem dnešního podcastu je Aleš Trtil, prezident letecké amatérské asociace, která sdružuje piloty, kteří létají na sportovních létajících zařízeních. A kam patří i paragliding, přičemž paraglidistů je v asociaci nejvíc. Pojďme ale k praktickým tématům, o kterých se dneska budeme bavit. Dali by se vlastně nějak sesumírovat do fráze neptej se, co můžeš udělat pro LAAčko ty, ale zeptej se, co může LAAčko udělat pro tebe. Proto teda dnešním tématem bude jednak LAAčko a pojištění, které už bylo nedávno diskutované na sociálních sítích. Pak teda okruh, který bude hovořit o tom, že LAAčku se podařilo vyběhat legalizaci vysílání z vysílaček pro piloty. A předposledním tématem je Alešovo oblíbené téma Pilot, časopisu Pilot, a na závěr vás Aleš ještě pozve na jednu zajímavou akci. Aleš, já tě tady zdravím, hezké odpoledne.
Já tě taky zdravím, hezké odpoledne přeju všem, kdo nás slyší. A možná bych na začátek zkusil říct spíš něco o tom, co je Letecká amatérská asociace, protože si myslím, že nás můžou slyšet i lidé, kteří vlastně o Letecké amatérské asociaci nikdy neslyšeli. A tam bych v tom případě chtěl začít trošku možná tou historií. Hnedka 17.3. roku 1990 byla založena Letecká amatérská asociace jako občanské sdružení a aktuálně jsme zapsaný spolek, tak jak jsme se museli změnit v rámci toho, jak se měnily zákony v České republice. V současné době máme okolo 8,5 tisíce členů a tady bych se chtěl jenom pozastavit, že paraglidistů nemáme nejvíc, jak jsi říkal před chvilkou. Tvoje, jak bych řekl, prohlášení je takové jako částečné. My máme paraglidisté, mají u nás nejvíc platných pilotních průkazů, ale ne všichni jsou členové svazu paraglidingu. Takže nejvíc členů má svaz ultralehkého létání, to je asi přes 3,5 tisíce a paraglidistů je teďka aktivních členů asi 2 tisíce. Ale těch platných pilotních průkazů je u paraglidingu asi 8 tisíc, takže z tohohle pohledu se vlastně zpravdu měl.
Jak je to, díky za ten úvod, pojďme možná teda na to první téma, LAAčko a pojištění, přičemž LAAčko je schopno vyjednat a vyjednává každý rok vlastně pro piloty pojištění jednak povinné a jednak i nějakým způsobem to úrazové a tak dále. Můžeš prosím tě popsat tyhle ty produkty?
Popsat produkty je poměrně hodně náročný úkol a to bych si teďka musel otevřít počítač a mít před sebou prostě ty tabulky a ty smlouvy, ale zkusím to, jestli teda směřujeme prioritně do paraglidistů, udělat tak trošičku obecněji. Ono v leteckém zákoně je přímo dané, že pokud chcete létat se sportovními letajícími zařízeními, což je právě oblast, která zahrnuje i paragliding, tak musíte mít na to zákonné povinné ručení. V podstatě řekl jsem to takhle tím obecným výrazem, tak jak to všichni známe. A Letecká amatérská asociace tady to zajišťuje pro kompletní spektrum těch našich sportovních létajících zařízení. Já bych se u toho možná trošku zastavil, protože je to takový krkolomný výraz, ale ono to vlastně zahrnuje ultralehká letadla, ultralehké vírníky, ultralehké vrtulníky, motorová rogala jako taková, neboli závěsné kluzáky, by se dalo říct, paragliding, motorový paragliding, ultralehké větroně. A teďka, už to vlastně tak úplně novinkou není, protože před 6 lety byly přijaty ultralehké balony, což zní poměrně zvláštně, ale je tam přesně daná specifikovaná ta kategorie, jak to má být. A obecně se dá říct, že sportovními letající zařízení můžou být letadla a všechny tyto zařízení, které váží do 600 kg, mají maximálně 2 lidi na palubě a v případě, že teda motor, tak jenom jeden a to ten klasický benzínový, prostě tak, jak ho všichni nejlépe známe. Máme výjimku na to, že můžou být i motory elektrické, ale je to jako na výjimku v rámci toho, aby se dalo, jak bych řekl, dělat vývoj a výzkum v této oblasti, která si myslím, že do budoucna je taková. V tom letectví si myslím trošičku okrajová, ale uvidíme, kam nás budoucnost posune. A právě Letecká amatérská asociace zajišťuje pro celé toto spektrum ty pojištění a to ve všech rozsazích, co vás to napadne. Takže od toho povinného ručení přes ty cestovní pojistky, přes ty úrazové pojistky, ale taky třeba přes havarijní pojistky, protože to je zase sektor, který je využívaný hodně u ultralehkého letání. Ale co se týká tohoto, tak my tam máme dlouhodobou spolupráci s ČSOB a vždycky každý rok se to vyhodnotí, podíváme se na to, kde, která skupina je na tom jak, víme, kolik se vyplatilo, posedneme si s pojišťovnou a jednáme. Mm-hmm. V případě, že je nějaký speciální požadavek, jako se objevil před minulý rok, kdy paraglidisté potřebovali, aby bylo možné sjednávat povinné ručení i pro Keniu a Kolumbii, děkuju, tak jsme si na to sedli a nakonec se to podařilo dojednat a dneska je to tam už jako součástí toho produktu, takže to není problém, přestože to předtím bylo ve výjimkách a nešlo to. Mm-hmm. A tady na těch výjimkách je to trošku postavené, takže všichni, kdo se pojišťují u nás, u Letecké amatérské asociace, u ČSOB pojištěný tím pádem, tak vlastně všechny ty pojistky mají doplňky v našich smlouvách, které právě zaručují, že ať už se ocitnou s tím sportovním létajícím zařízením, když to zase řeknu takhle obecně, na jakýchkoliv závodech nebo prostě i na akcích, které jsou organizované, tak to pojištění je platné. A je to právě o tom, že jsou tam doplňky, že na rozdíl od všeobecných podmínek, které jsou v řádku a teďka plásnu 36 pod odstavcem B, ano, písmeno 8, ano, se povoluje prostě účast na soutěžích a závodech a podobně.
Jasně, jasně. Na těch sociálních sítích proběhla diskuze o tom, že pokud jsi registrovaný v Českém poháru paraglidingu a máš nějaký úraz, tak jeden pilot tam byl překvapený z toho, že měl problémy s plněním. Jak to je?
Vím o tom, proběhlo to natolik silně, že se to dostalo i ke mně. Tady ten pilot si udělal pojistku u jiné společnosti a samozřejmě máme svobodu. Můžete si udělat pojistku kdekoliv a splnit tak jako tu zákonnou věc, kterou musíte mít splněnou, abyste mohli legálně létat. Ale on prostě si neúplně pečlivě přečetl ty všeobecné podmínky, protože je to vesměs jemný text, velmi obsáhlý. No a paní na pobočce mu řekla, jo, my tam paragliding máme, že jo. No, měli tam paragliding, ale protože ten detail byl úplně rozpitvaný u tohoto případu, tak víme, že se to právě nevztahovalo na soutěžní a organizované létání. Jasně. A pojišťovna ve chvíli, kdy měla vyplácet, no tak hold prostě si to našla a našla si ho na závodech a tím pádem odmítla plnění, protože jasně, prostě nesplnil to, co oni měli ve všeobecných podmínkách. Takže jako nechci jednoznačně říkat, pojišťujte se u nás, máme to ošetřené, můžete se pojistit i jinde. Mm-hmm. Jsou dneska na trhu produkty, které jsou určitě konkurenční, ale prosím, a to bych chtěl zdůraznit, vždycky si pečlivě pročtěte, co tam ta pojišťovna má uvedené. Nespoléhejte na to, co vám řekne pán nebo paní na pobočce, mm-hmm, která chce prostě dalšího klienta, protože stal se i případ, kdy řekli pánovi, ano, my to kryjeme, my to samozřejmě všechno máme, paragliding bez problémů. A následně, když se přišlo jakoby lidově řečeno na lámání chleba, tak se zjistilo, že tam ten paragliding opravdu mají, ale pouze v případě, že se vezeš jako pasažér na tandemu. Že? Takže to zase nebylo přesně to, co jsme potřebovali, nebo to, co ten člověk potřeboval, jasně, na vyřešení té své záležitosti.
Můžeme říct třeba nějaký doporučený postup, ať už je to u jakékoliv vlastně pojišťovny, že je asi dobrý si vyžádat přímo tohle písemně, to znamená asi na nějakou infolinku znést písemně napsaný dotaz a oni by vám měli nějak oficiálně odpovědět, to má čečené na bílém, ne?
Je to asi řešení. Mm-hmm. Nevím, jak dalece budou ty pojišťovny se ochotný takhle individuálně s vámi zabývat, protože je to samozřejmě obchod jako každý jiný. Jasně. Ale je to prostě o té vaší odpovědnosti. Na tom je Letecká amatérská asociace tak trošku založena, na té osobní odpovědnosti. No a když to ten člověk si všechno ošetří dobře, tak pro boha proč ne, jako určitě není problém. Ale pokud chce jít cestou pohodlnou a vědět, že to za něho někdo předjednal, že to někdo vyřešil, jasně, a že ty podmínky jsou takové, jaké on očekává, tak může jít přes nás a v případě, že dojde k něčemu, no tak zatím jsme z ČSOB nenarazili na problém, jasně, který by byl o tom, že to, co je tam napsáno, takže bychom nesplnili.
Přestože ten pilot je registrovaný v ČPOPO anebo lítá třeba ligu.
Jak říkám, tam máme vyloženě ty dodatky, které ty soutěže kryjí. S ČSOB pojišťovnou je ta spolupráce opravdu dobrá. Před časem vznikl požadavek od lékařů paraglidingu, aby se mohli pojistit vlastně jako v lékaři. Takže zase se na to našel systém a produkt a dneska vlastně pokud vlekáte paráčkáře do vzduchu, tak stačí se u nás zaregistrovat. ale samozřejmě my zase chceme, aby ten člověk měl splněno. Že? Takže on musí mít pojištěný ten odviják, musí mít na to kvalifikaci, kterou si udělal u nás, a musí mít právě tím pádem vlastně může vstoupit do toho pojištění, protože vždycky je něco za něco. A ta pojišťovna, pokud zase jsou doložené ty věci, které k tomu ona potřebuje, tak potom ho dokáže zahrnout do toho produktu a ten lékař je vlastně pojištěný. Přestože nemá pilotní průkaz, tak on má průkaz lékaře, který my evidujeme a zase prokážeme, že je ten člověk kvalifikovaný a že vlastně věděl, co dělá a že nebyly porušeny žádná pravidla.
Dobře, Aleši, pojďme teda na téma číslo 2, LAAčko a vysílačky.
Já samozřejmě vím, že padáčkáři s vysílačkama létají a sám jsem létám od roku 96, nebo respektive ještě to řeknu jinak, létám trošku déle, protože jsem kdysi v mládí začal ještě ve Svazarmu lítat s horkovzdušným balónem, ale to už je teda opravdu dávno, ale pilotní průkaz na padákový kluzák mám od roku 96. A takže vím, jaká ta situace tam je, ale nebudu to tady teďka veřejně úplně, jak bych řekl, probírat, ale ten zákon, který to řeší, hovoří poměrně jednoznačně a ze vzduchu je možné vysílat pouze s radiostanicemi, které pracují v leteckém pásmu. Tam byla ta problematika historicky poměrně složitá, protože abyste mohli pracovat s vysílačkou tady tohoto typu, tak byste měli mít přidělenou vlastně imatrikulaci, nebo lidově bych řekl vlastně to OKáčko. A to vlastně s vás paraglidingu dlouhodobě nechtěl, aby jsme museli na svých parácích vozit prostě značky a tím pádem se dostali do poměrně složité legislativy, protože dost často si to taky na kopci prohodíme a letíme třeba na kamarádovým, aby jsme zjistili, jestli ta kariéra klouže líp než to SCčko a podobně. Takže toto nebyla zrovna cesta. No a bez té imatrikulace to zase nebyla cesta na druhé straně na tom úřadě českým radiokomunikačním. No a teď se podařilo díky velké podpoře z ministerstva dopravy, čím bych jim chtěl poděkovat, tak se nám podařilo se trefit přesně do chvíle, kdy byla otevřená vyhláška na českým radiokomunikačním úřadě. A tam se nám podařilo se prosadit s tím, že vlastně místo té imatrikulace bude použít váš pilotní průkaz. Takže pokud byste samozřejmě všechno chtěli mít naplněné, tak si musíte jít na Český radiotelekomunikační úřad, tam si požádat, udělat zkoušky na radiofonní průkaz. A potom je ještě také potřeba absolvovat školení u Letecké amatérské asociace, která teďka zrovna 24.2. bude jedno probíhat přímo tady v Praze u nás na LAA. No a potom je ještě potřeba, až budete mít tyto věci za sebou, tak si vlastně koupit radiostanici, která je letecká. Je dobré si vybrat z těch, které už ten radiofonní úřad zná a má jakoby je otypované a mají tím pádem i ty vysílačky, jak bych řekl, tu značku, kterou potřebují, aby oni vám to přihlásili. No a pak zaplatíte vlastně to individuální oprávnění další poplatek u Českého radiotelekomunikačního úřadu. No a můžete směle vyrazit do vzduchu s vysílačkou, se kterou můžete komunikovat ať už s rádii na letištích, nebo z radary, nebo prostě s taurem, z věží, že jo, ale prosil bych pěkně, aby tady nevznikla nějaká trošku dezinformace. Je to o tom, že tímhletím vám vzniká možnost toho, že vás do toho TMA třeba ti vojáci pustí. Nikoliv nárok. Je to prostě jenom o tom, že máte splněnou tu povinnost, oni s váma můžou komunikovat a může tím pádem dojít k tomu vzájemnému navázání spojení, které je povinné pro vstup do těchto prostorů. No a vy ale musíte být na tom spojení permanentně dále a dodržet všechno, co během toho letu ten, jak bych řekl, řídící po vás bude chtít. Samozřejmě on na druhou stranu musí mít informaci o tom, kdo jste, na čem letíte a jaký jsou vaše možnosti, ale to už je jako o zase dovzdělání té protistrany. Takže je to trošku, jak bych řekl, možnost, která doufám, že budou prioritně využívat lidé, kteří sportovně létají poměrně velké výsledky, kdy například, když poletí z Vysočiny a dostanou se k Českým Budějovicům, kde je právě radio mandatory zone, tak si můžou prokomunikovat ten průlet těm Českým Budějovicemi. A když by tu výhodu neměli, no tak musí tu kumulořadu, jak bych řekl, opustit a pak třeba ten výkon tam bude končit, protože všichni přece dodržujeme to, co máme, takže tím pádem vlastně by to pro ně byla problematická zeď. Zatímco s tou radiostanicí, jak říkám, mají možnost.
Takže ta radiostanice vlastně umožní pilotovi podívat se na místa, na která by se třeba nedostal.
Děkuju, že jsi to takhle řekl. Ono to tím pádem mě trošku nahrálo, protože celá oblast okolo Prahy, všechny téma, které jsou tady vlastně navázané na, na tu pražskou oblast, tak tam vás nepustí, i když to budete mít, protože tady potřebujete odpovídač. A to je zase jakoby další úroveň. Ale týká se to prioritně té Prahy. Takže potom je v té republice ještě několik prostorů a míst, kam vás stejně nikdy nepustí, ale už jich není tolik. A v podstatě pro to sportovní létání díky té možnosti radiokomunikace se vám ta republika otevře jako zásadním způsobem. Já si nedělám v této chvíli iluzi, že bude prostě obrovská fronta lidí, kteří by si jako to hnedka všechno zařizovali a dělali, protože ono se dá v České republice krásně létat, tak jak doposud i bez využití této možnosti. Ale na druhou stranu si říkám, že první vlčáci, kteří budou teďka na tom školení, dejme tomu v tu sobotu, tak si to dělají právě kvůli tomu, aby mohli získat nějakou drobnou výhodu, třeba i pro český pohár. A využít prostě to počasí, které ten den nabízí na maximum a nebýt omezení tím, že jim tam prostě ten prostor budou omezovat právě ty letové prostory.
Jasně, mám jednu takovou záludnou otázku. Jak si domluvit průlet nad Prahou pro paraglidisty?
To je jednoduchý. Sedneš si do nějakého letadla, které je vypaveno odpovídačem, který má být, a můžeš se nad Prahou proletět jak dvoumotorového.
No a kdybych byl paraglidista, tak nemám šanci. Jo?
V podstatě si myslím, že tady šance je, ale teďka bych nerad úplně pouštěl něco, co je v této chvíli opravdu ve velkých přípravách, protože nevím, jestli by mě to pak Linda Mišková, jakožto aktuální předseda Svazu paraglidingu, odpustila.
A tak to už navnadil.
Ale musíš, už jsem navnadil hodně, tak je to takové, že jednáme teďka s Prahou o jakési možnosti toho, aby jsme přímo jako paraglidingový sport dostali, a řeknu to upřímně, jako hodně do města Prahy, dovnitř. Ale je to všechno, prosím pěkně, v jednáních, víc vám neřeknu.
Tak řekni jenom metro. Které metro můžeme?
Neřeknu, ale třeba to bude, jak bych řekl, předmětem nějakého podcastu, až se ta situace přiblíží a bude to reálnější a budeme mít trošku víc podkladů, tak vás o tom strašně rád informovat budu, protože zatím je to tak, že bych to nechtěl zakřiknout, je to všechno v nějakých otevřených jednáních a já jenom doufám, že by to mohlo být realizováno a věřím, že v případě, že to všechno půjde, takže tam asi nebude problém s tím sehnat ty lidi, kteří by se nad tou Prahou proletět chtěli.
Takže které startovačky se řeší teď v Praze?
Já odolám, ale je to prostě teďka něco, co když se podaří, tak by to byla velká bomba a nechci to zakřiknout.
Dobře, hrozně dlouho, už 10 let se chci zeptat, co je to odpovídač?
Co je to odpovídač? To je zařízení, které se neustále zmenšuje.
Může ho mít paraglidista? Nebo ho nemůžeme?
Těžká otázka teďka trošku na mě, protože já znám samozřejmě odpovídače v těch letadlech a ty musí být proto, aby měli dostatečný výkon, napájený poměrně jako slušným zdrojem. Takže si moc nedokážu představit to, že bychom sebou měli nějakou velkou baterku, která by takovýhle vysílač uživila. Na druhé straně, zase abych tady nebyl za, jak bych řekl, nedovzdělaného od elektrotechnický, tak vím, že se všechno zmenšuje, všechno prostě se řeší jakoby i jako mnohem menšími věcmi, než jsme standardně zvyklí, a ty pak nepotřebují tak obrovské zdroje, takže třeba nás čeká budoucnost, že takový odpovídač bude moc být a bude moc ho paraglidista mít. Nicméně to tam je zase trošku složitější v tom, že takovýto věci se přihlašují, musí být tam oficiální nějaký, aspoň v letadlech. Je to o tom, že jsou tam oficiální zástavby, schválení a podobné procesy.
Takže odpovídač odpovídá někomu na nějakou otázku?
Odpovídač komunikuje a přesně vlastně dává řízení letového provozu informaci o tom, kde se ten člověk člověk nachází, jaký má letový směr, jaké hladině je, takže oni mají vlastně jako kompletní informaci o tom letadle a vlastně se jim tam právě na té obrazovce díky tomu odpovídači vypisuje tam imatrikulace. Mm-hmm. Takže jako trošku bych to řekl opačně. Moc si nedokážu představit, že bychom všechny paraglidisty vybavili imatrikulací a v případě krásného termického dne a odpovídačema, a v případě krásného termického dne by to na té služebně na řízení letového provozu zčernali Krkonoše, protože prostě
tam měl nějakou mouchy.
By tam už jako nemohlo vidět mezi tím vůbec nic jiného a nemyslím si, že by to bylo jako dobře pro bezpečnost letového provozu. Takže bych trošku...
Jasně. Já mám jenom možná zase otázku jenom osobní, když my létáme tam na Velkém Lopeníku, je tam kousek Kunovické letiště, asi CTR-ko, a chtěl bych ho proletět, protože se chci podívat za rodičem a tam do vesnice třeba Polešovice, tak když jsem ve vzduchu a letím směrem tam a rozhodl jsem se, že to chci proletět, můžu vzít mobil, zavolat na tu věž a oni mi to můžou povolit, nebo jak to vlastně řešit, kdybych tohle chtěl udělat?
Jednoduché. Pořiď si leteckou vysílačku. Odpovídač potřebuješ pouze pro pražskou oblast.
Dobře.
To znamená, jestliže si uděláš zkoušky, projdeš celým tím procesem, pořídíš si vysílačku, se kterou bude možné komunikovat, tak prostě ty přiletíš k tomu prostoru, navážeš komunikaci a dovíš se, co a jak máš udělat a jak by to šlo proletět nebo nešlo. Oni ti budou informovat prostě o provozu a vzájemně budete komunikovat a když to půjde, tak tě tam můžou, ještě jednou říkám, zase je to přesně v té oblasti, můžou pustit.
Jasně. Ty jsi mě trošku zase nahrál, protože jsme lehce asi hezky uzavíráme tohle téma. Cena a kde se dají koupit?
To je právě ono. To pořízení té vysílačky je na tom to nejjednodušší, protože to zajdete do krámu a prostě si ji koupíte. Jo. Já teda jsem ji osobně koupil tady v Praze u jednoho známého pražského prodejce sportovních věcí pro piloty.
Až to bude komerční podcast, tak to tady i řekneme.
Takže to bych jako tady nechtěl úplně jakoby zastělat komerci.
Ani naznačovat.
Ale můžu říct, že vysílačka takovéhoto typu je řádově okolo 9000 korun. To říct jako asi můžu.
Ale jenom jedna, nejsou dvě.
A je tam jedna, samozřejmě. A je to s nabíječkou, se vším tak, jak to má normálně být.
Jasně.
Ale potom ještě musíte si na tu vysílačku pořídit to individuální oprávnění u toho Českého radiotelekomunikačního úřadu, což je za 3000, takže jsme řádově na 12. Předtím si musíte udělat ten průkaz radiofonisty, takže tam už se to teďka nespomínám, protože už jsem ho dělal před delší dobou, takže to jsme řádově někde 800, tisícovka, něco takového. No a pak přijde ta největší sranda. A myslím si, že ta úplně největší, o které jsme se doteď nezmínili. A to je to, zastavět to do nějak, do sedačky a vzít to prostě sebou do vzduchu. Ježišmarja. Protože ta vysílačka je poměrně hodně citlivá. A co se týká toho, že si myslíte, že to vezmete do ruky a budete do toho mluvit a oni vám budou rozumět, tak to si myslím, že nebude úplně fungovat. A je to o tom, že budete potřebovat nějaký mikrofon, asi pravděpodobně nějakou zástavbu do přilby a potom ještě pravděpodobně externí anténu k té vysílačce, kterou budete mít zabudovanou někde v sedačce, aby ten signál, který od vás půjde, byl dostatečně kvalitní, protože zatím ta zkušenost nějaká základní je a třeba v točení je to problém, že ve chvíli, kdy jste vlastně celý přetočení oproti tomu směru, do kterého vysíláte, tak to moc nefunguje. Takže těch výzev je tam opravdu jako hodně, ale myslím si, že piloti jsme zvyklí výzvy překonávat a dostávat se dál a věřím tomu, že toto bude taková první sezóna, ve které to prostě se naučíme. No a do budoucna to prostě se stane třeba i běžnou praxí.
Věříš na UFO?
Asi moc ne.
Tak dobře, Aleši, pojďme na další téma. To je tvůj oblíbený časopis Pilot. Bude konečně už vevnitř nějaký plakát slavného paraglidisty nebo paraglidistky. V čem je teď Pilot vlastně nový?
Pilot mezi číslem 12.23 a 1.20.24 udělal úplně zásadní designový převrat, bych řekl. Použili jsme jinou vazbu a úplně jsme přešli na jiný styl toho časopisu. Mm-hmm. A teď se bavím trošku i o tom stylu toho vyprávění, co je tam vevnitř. A chceme právě tímhletím mít trochu s dobou, udělat ten časopis modernější a zajímavější a to hlavně i vevnitř náplní. Ale to je trošičku o, a teď to řeknu obecně, to je trošičku o nás, protože tak kvalitní, jak kvalitní obsah si seženeme, tak kvalitní obsah tomu budeme mít. A Svaz paraglidingu má aktuálně v redakční radě Lindu Miškovou a Mirka Volného, kteří právě jsou ti, kteří zásobují ten, toho šéfredaktora těmi články a těmi podněty, které jsou třeba potřeba zpracovat pro oblast paraglidingu, anebo přímo těmi články, které třeba jsou i ze zahraničí, anebo jsou přímo od našich lidí, kteří právě jedou na nějaký výlet, například do Kolumbie, tak nám potom o tom můžou napsat a my to můžeme zveřejnit. Mm-hmm. A právě ta zásadní změna je ta, že jsme se rozhodli doplňovat ty věci velkoformátovými fotografiemi, tak aby to bylo
požitek.
Aby to vyvolávalo trochu ty emoce, a tu chuť si tam zajet, tu prostě ona ten styl, který jsme měli předtím, tak byl spíš o velké množství textů, které samozřejmě informačně, jak bych řekl, hodnotné, ale ten časopis byl takový jako právě méně emoční. A teďka bychom chtěli trošku to posunout a udělat ho i takový, aby se člověk na tu fotku zadíval a ta ho vlastně donutila si přečíst ten článek.
Jasně. Ty jsi někdy ne tak úplně nedávno říkal, že tobě ten časopis slouží v podstatě i jako když jdeš výš někam, jednáš nějakým dalšíma institucema, jaký ten časopis má teda dopad pro LAčko lomeno pro piloty?
V tomhletom obrovský. Když ať už jednáme s Národní sportovní agenturou nebo na ministerstvu dopravy, nebo případně i s úřadem civilního letectví, tak samozřejmě mít v ruce něco, co vydáváme jako měsíčník, do kterého umíme i dovnitř uložit informační buletin, tak je strašně super. A to, že to můžeme garantovat těmhletím organizacím, že to vlastně dostanou všichni naši členové, tak to je věc, která je naprosto nenahraditelná. Samozřejmě můžeme říct, jako my to uveřejníme na stránkách, ale nějaká záruka, že se na to někdo podívá, je prostě minimální, zatímco takto vlastně přímo naplňujeme i to, co je v rámci toho pověření od ministerstva dopravy, že všechny ty svoje piloty budeme informovat o těch věcech, které v tom vzduchu jsou, anebo které prostě jsou potřeba jim říct, protože například můžou být i třeba v ultralehkém létání, tam k tomu dochází, že jsou povinné biletýny, kdy výrobce ultralehkého letadla prostě přijde na skrytou vadu a díky biletýnu, který se zveřejní prostě u nás v časopise, tak vlastně je naplněna ta povinnost, aby se to všichni ti piloti dozvěděli a oni vlastně musí to potom provést tak, jak je to v tom biletinu popsáno, nebo případně kontaktovat toho technika. Takže jako je to strašně cenná věc.
Co se třeba podařilo konkrétně? Na co by si vzpomněl reálně?
No, teď, když řeknu ten případ, trochu se vrátím zpátky k těm vysílačkám. My jsme to tam zveřejnili v poměrně takovým malinkým článku. Bylo to jenom taková jako zmínka, že se to chystá, že to bude. A že je tam nějaký Google dokument, bylo to ve pilotovi 12, do kterého se lidi můžou hlásit. A v podstatě, možná jsem to už trošku říkal, jakmile ten časopis vyšel, tak já jsem si otevřel ten formulář na Google a najednou tam bylo prostě už přeplněná kapacita. Což ale můžu říct takhle upřímně jako i výzvu, klidně se tam zase dál přihlašujte, protože aspoň budeme vidět, jaký je převis té poptávky a my na to chceme zareagovat tak, že uvidíme, kolik toho je a věřím, že těch lidí s tím zájmem bude víc. A případně pro budoucnost, teď je to trošku v jednání, takže zase trochu předbíhám, ale toto pustím tuto informaci. Snažíme se to domluvit tak, aby do budoucna jsme byli schopni toto dělat, jak bych řekl, na online školení, které bude provázet i nějaká online zkouška. A aby ten člověk tím pádem nemusel trávit jako svůj čas vyloženě někde na učebně a mohl projít si takovouto formou, ale mám slíbeno, že to nebude úplně lehké, že to nebude o tom, že si něco proklikáte na internetu, ale že se budete muset opravdu ty věci naučit. A to je věc, kterou bych chtěl zdůraznit, protože u všech těch jednání ohledně těch vysílaček jsme byli právě dotazováni na to, jak zajistíme, aby ta komunikace byla na úrovni, a my jsme právě říkali, že budeme ty lidi školit a budeme dbát na to, aby ta kultura, na kterou jsou piloti zvyklí, se díky paraglidistům nezhoršila.
Když se ještě vrátím k tomu LAčku samotnému, se kterou institucí je nejdrsnější jednání?
To je...
A proč?
To je takové, jak kdy, podle toho, o čem se jedná. Jako třeba, když to řeknu, já si troufnu říct, že za dobu, co dělám prezidenta v letecké amatérské asociaci, když jsem se zúčastnil jednání ať už na ministerstvu dopravy, úřadu civilního letectví, s armádou, nebo prostě s dalšími úřady, tak mnohdy asi moje nejtěžší jednání, co bylo, tak bylo s obecním zastupitelstvem. Takže, které prostě bylo přesvědčeno o něčem. Jo. Takže ono je to se takhle nedá vůbec jako paušalizovat. Těžká jednání samozřejmě můžou být s armádou, kde řešíme prostě volný vzdušný prostor, a protože to je zásadní, a když se podíváte na mapu a vidíte všechny ty prostory, které se dokážou rožnout a být aktivní pro potřeby naší armády, tak si člověk říká, že ty gripeny jsou velmi rychlé, protože potřebují toho prostoru strašně moc, ale ono to tak není samozřejmě. Ono je tady těch jednotek mnohem víc. Teď jsme byli například na jednání v Přerově, pardon, v Prostějově, protože kde jsme byli u jednotky, která bude a už aktuálně používá a bude v tom pokračovat bezpilotní prostředky, a já jsem tím Přerovem se trošku uřek, ale bohužel úmyslně, protože oni se budou stěhovat do toho Přerova právě. Takže tam bude zase probíhat, zase tam bude potřebovat další prostory, na kterých oni budou potřebovat cvičit. A vždycky ten prostor, který vznikne, tak vlastně omezí naše volné sportovní letání, protože u paraglidingu potřebujeme ten prostor od země až, bych řekl, do flight levelu 9.5, tam kam můžeme. A každá ta závora, která se tam někde objeví, tak vlastně je pro nás s naším klouzákem problematicky překonatelná. A tím pádem například i z tohohle pohledu to jednání potom je jako složitý. Já jsem osobně zrovna v těch prostorech, které oni chcou využívat pro tady právě ty bezpilotní prostředky, minulý rok letěl, bylo to, že jsme startovali kousek od Kroměříže, a naštěstí to bylo tak, že to bylo na sobotu vypnuté, takže jsme tam mohli. A právě když jsem se dostal do oblasti Olomouce, tak jsem trošku litoval, že v té době jsem ještě neměl vysílačku, dneska už to mám všechno vyřízeno. A trošku se pochválím sám, jsem první, kdo má vlastně doma leteckou vysílačku se svým volacím znakem. A tam jsem se dostal právě k Olomouci, k ATZ-ku, a strašně rád bych těm klukům, které jsem tam viděl, jak tam tahají prostě větroně do vzduchu, pravděpodobně ve nějakém školním režimu, řekl po té vysílačce, že tam jsem a jaký mám úmysl. No ale nebylo ještě jak, prostě nebylo to vyřízené.
Aleši, pomalinku asi to povídání uzavíráme, jenom jsem se ti chtěl možná zeptat jako tebe, jako pilota, na který let si nejraději vzpomeneš a na co se těšíš tuhle sezonu jako paraglidista?
No, děkuji za otázku, a teď jsem se trochu odmlčel a zamyslel, protože těch letů, který ve mně nechali nějakou hlubší emoci, tak je víc. A teď mě ten mozek strašně filtruje to, co můžu říct veřejně. A to ne kvůli tomu, že bych porušoval někde vzdušný prostor, ale občas jsem prostě někde hold přistál, jak bych řekl, v hlubokém mládí, třeba i dostatečně šikovně, a třeba jsem se tam s někým seznámil. Že jo? A to se mě tady úplně teďka rozebírat nechce, ale ty vzpomínky na to jsou právě ty, jak bych řekl, hlubší, ale asi hodně vzpomínám na závody, které se dělaly na Pieve Alpágu. Byly tam několikrát mistrovství republiky a pak tam byly ligové závody. A tam teda vzpomínám, že jsem tam před jedním přeskokem dostal tak mohutný klapanec, ze kterého jsem se dostával dlouho. A už jsem šahal po záložním paráku a nebylo to v příjemném místě, bylo to nad skálama a tak se mě to tak úplně házet nechtělo. A nakonec jsem tím, jak jsem to přestal tomu paráku do toho hrabat, tak se to rozchodilo. My jsme dolítli celý ten tásk, doletli jsme do cíle a těsně před tím cílem na pijeve, jak se přeskakovalo zpátky, tak jsem si tam dobíral nějaký stoupáček a přiletěl ke mně Martin Lustig a poznali jsme se, protože jsme spolu lítávali, tak, jako, tak on se mnou točil ten stoupák a řve na mě, zařízni to, proč to točíš tak na placaco? A já na něho řvu, já se léčím. takže od toho klapance už to bylo asi hodinu a půl v té chvíli, ale ještě pořád jsem měl v sobě nějaký takový jako záklopku to úplně jako nebrat z ostra. Takže třeba na tenhle ten let jsem si teďka takhle napřímo vzpomněl, ale
ty lítáš,
tam byla krásný podmínky.
Jasně, ty lítáš na více sportovních létajících zařízeních.
To je pravda.
Jenom prosím řekni, na kterých a vlastně co tě na tom baví vždycky?
Já jsem si udělal pilotní průkaz na ultralehké letadlo a nevlastním žádné ultralehké letadlo, ale zase na druhou stranu rád se svezu, když je možnost. A je to tak, že jsem vyškolený na tulákovi, což je ultralight s ostruhou. A to je takové, jako trošku bych řekl, pravověrná věc. A strašně rád s tím letím, protože to letadlo nelítá rychle, tam se pohybujeme někde okolo 110 km v hodině, takže člověk se opravdu tou krajinou kochá. A ten rozdíl oproti tomu našemu létání paraglidingovému je tam obrovský. To jsou trošku jiné světy a oba ty světy mám rád. Je to o tom, že na padáku člověk letí, snaží se dostat až pod základnu a pak zasklouznout pod další. A v podstatě tam sportuje opravdu jako a bojuje o to, aby se dostal dál. A je to náplň daná a je to prostě jasný. Je to souhra s tou přírodou. To na tom neuvěřitelně miluju. A na smotujím ultralehkým letadlem tam zase je strašná výhoda, že člověk letí a podívá se, že někde tamhle je pěkný zámek nebo zátok či na řeky. A může se tam zaletět, může prostě ten s tím ultralightem se přesně nad to místo dostat, zakrouží si, prohlédne si to, zase může popoletět dál. Je tam takové poměrně hodně zaručené, že se člověk vrátí zpátky na místo, ze kterého startoval, kde má to svoje auto a může jít zase zpátky domů za rodinou, což u toho padáku víme, jak to je. Tam, když se letí sportovně, tak dva dny nevím, jestli budu doma. Ne, to trošku v mém případě přeháním, ale ten den to klidně může zabrat, když se člověk vrací z nějakého vzdáleného přeletu, ale všechno má prostě svoje. A já jsem strašně šťastný, že Letecká amatérská asociace dokáže zahrnovat právě celou tu obrovskou škálu toho létání a že to všechno funguje dohromady a sdružuje nás právě ta touha létat a mít z toho létání tu radost. Takže to naše heslo Létáme pro radost, které je právě provázáno se všemi těmi odbornostmi, je takovým stmelujícím prvkem. A já si myslím, že přesně tohle bychom si měli strašně vážit. Ono dneska přichází spousta jakoby tlaků, ať už z komerční sféry, nebo i osobních věcí, které do toho vnáší napětí a jakousi i nejistotu. Mm-hmm. A myslím si, že to není dobře, že bychom se měli trošku zastavit a říct si, teď pro bohatí naši zakladatelé v tom 90. roce to dělali přece proto, aby mohli takhle si užívat tu radost toho létání a my jsme jim strašně vděční, že dostali Leteckou amatérskou asociaci tam, kam vlastně dneska je a myslím si, že jenom právě ta pokora a to, že si budeme uvědomovat, jak jsi krásně řekl na začátku, to opačně, co ta asociace může udělat pro vás, tak když to zase já převrátím, tak všichni my jako piloti můžeme pro tu asociaci udělat jenom to základní, to je úplně základní, co pro ně můžeme udělat. A teď nemyslím zaplatit příspěvky. Teď myslím to, chovat se v tom vzduchu tak, aby jsme té asociaci nepřidělávali potíže. A nejen vůči ostatním pilotům, ale i vůči lidem na zemi, protože když budeme ty lidi dole štvát, tak se nám to vrátí. A obávám se, že teďka po té covidové situaci, kdy se lidé trávili hodně času doma, takže jsou trošku přecitlivělí obecně, nebo snížila se ta toleranční schopnost.
Zvýšil se koeficient blbosti.
Krásně jsi to řekl v podstatě. A právě jediné je to, že my si to dokážeme uvědomit a budeme k tomu létání přistupovat opravdu zodpovědně, tak nám to i do budoucna bude zaručovat to, že to naše létání pro radost může být zachováno.
No, moc děkuji za takový pěkný závěr, hezky jsi to uzavřel. A úplně poslední věc, pojď nás pozvat na, na sportovce leteckého.
Ještě, že jsme si tam tu poznámku udělali. Takže pokud budete mít chuť, tak v sobotu večer si pusťte ČT2 a v 8 hodin tam začne přímý přenos z divadla v Ústí nad Labem, z akce, která se jmenuje Letecký sportovec roku 2023. A akci pořádá Aeroklub České republiky, Letecká mateřská asociace a Svaz modelářů České republiky.
Tady podcast končí, protože se mi na nové podcastové stanici cosi podařilo nechtěně zmáčknout, ale byla to již opravdu poslední informace. Ještě dodám, že událost zvanou Gala večer Letecký sportovec roku 2023 vysílá ČT Sport živě v sobotu 24.2. od 20.15. Díky moc za poslech, mějte se hezky a od mikrofonu zdraví Jiří Zábranský.